Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. septembar, vijesti dana. Poslaniku iz Bosne i Hercegovine, Zildžiću, Srbiji određen jednomjesečni pritvor, potvrdio njegov advokat. Na suđenje za smrt djevojčice Džene Gađun, liječnica rekla da se ne osjeća krivo. Podnesene 52 krivične prijave protiv medicinara u Zenici za nasilje na porodu. Pregovori Azerbejdžana i Nagorno-Karabaha o integraciji završeni bez izjava. Oficir ruske mornarice poginuo tokom granatiranja u Nagorno-Karabahu. Više od 43.000 osoba raseljeno nakon poplava u Libiji. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne oblačno, mogući lokalni pljuskovi. U ostatku BiH sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Najviša dnevna temperatura do 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Salko Zildžić, poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu Federacije BiH, lišen je slobode na graničnom prijelazu kod Bajine Bašte pri ulasku u Srbiju u noći između 18. i 19. septembra, a sudija Višeg suda u Užicu Zoran Milinković po nalogu tužilaštva odredio mu je jednomjesečni pritvor. A o tome šta piše u sudskom rješenju, za Radio Slobodna Evropa govori portparolka ovog suda Milica Karapandžić.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Užicu doneo je dana 19.9.2023. godine na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Užicu rješenje o određivanju pritvora prema osumnjičenom Salku Zildžić, državljaninu Federacije Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakonika. Pritvor po ovom rješenju može trajati najviše mjesec dana, a ima se računati od 18. septembra 2023. godine u 0,30 časova kada je osumnjičeni lišen slobode. Pritvor je određen na osnovu člana 211 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku. Za dalje informacije u vezi sa postupkom istrage možete se obratiti Višem javnom tužilaštvu u Užicu.
Govorila je Milica Karapandžić, portparolka Višeg suda u Užicu. U Sarajevu se održavaju dvije sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta, jedna redovna i jedna hitna. Na redovnoj će između ostalog poslanici razmatrati prijedlog zakona o vanjskim poslovima, a poslije redovne trebalo bi da bude održana i hitna sjednica o sigurnosti povratnika u Bosni i Hercegovini. Grupa poslanika zatražila je da predstavnički dom razmatra učestale napade na povratnike na teritoriji Republike Srpske, te da pronađu načine da ih zaštite. Liječnica Nina Jovanović pred kantonalnim sudom u Sarajevu izjavila je da se ne osjeća krivom za smrt dvojipogodišnje Džene Gađun, koja je preminula 14. novembra 2021. godine nakon rutinskog operativnog zahvata na očnom kapku. Prvooptuženi liječnik Suad Rožajac nije prisustvovao u ročištu jer mu je pozlilo, dok se liječnica Jasmina Halimić nije izjasnila o krivici jer njen advokat nije bio prisutan. Novo ročište zakazano je za 28. septembar. Rožajac je optužen za nesavjesno liječenje preminule djevojčice, dok su Jovanović i Halimić optuženi za zloupotrebu položaja.
Pa ja mislim da ovo njegovo što je pozvalo, da je tu njegova odbrana. Tu, mislim da svi znamo gdje su oni bili kad njama pozlijevala, kad smo mi padali u nesvijest. Ovo nam je dalo jedan vjetar u leđa da krenemo još jače sa borbom, da nećemo odustati. Naravno, mi smo došli do ovog puta, koliko god nam je teško, što smo susretati se sa ovakvim stvarima.
Odustat nećemo, ja mogu im prilikom poručujem, koliko god se on pravil, mi odustat nećemo. Borit ćemo se i hoćemo, mislim, da saznamo ko je i šta je uradio Džene.
Bili su to roditelji malene Džene, Amila i Muris Gađun. Udruženje Baby Steps podnijelo je 52 krivične prijave tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona protiv doktora i medicinskog osoblja zbog korupcije i nasilja na porodu. Riječ je o doktorima, babicama i medicinskim sestrama zaposlenim u kantonalnoj bolnici Zenica. Loša situacija u porodilištima u žiži je javnosti od 2018. godine. Tada je tokom akcije Prekinimo šutnju stotine žena progovorilo o dešavanjima iza vrata bolnica. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Krivične prijeve sa imenima i prezimenima udruženje Baby Steps podnijelo je protiv doktora, babice i medicinskih sestara zbog korupcije, nesavjesnog liječenja i zloupotrebe položaja. Kako je kazala Mila Tatarević, predsjednica udruženja Baby Steps, u prijevama su navedene imena i prezimena oko 10 doktora zaposlenih u kantonalnoj bolnici u Zenici, te dodaje i kako se neka imena izdvajaju mnogo češće od drugih, čak u 80% slučajeva.
Ona sadrži mnoga krivična djela, uključujući korupciju, iznudu, nesavjesno liječenje, korištenje službenog položaja i sl. Ali ono što je ključno u svemu tome jeste što one sadrže imena i prezimena doktora i medicinskog osoblja. Izdvaja se nekoliko imena, dakle dva, tri imena koja su zaista itekako prisutna, možda čak 80-90% slučajeva, što zaista ukazuje jedan šablonski pristup, odnosno kontinuirano praktično kršenje prava porodilja i kontinuiranu korupciju.
Krivične prijave i iskustva porodilja o lošim tretmanima u bolnici u Zenici počeli su se prikupljati od nove godine. Ništa nije bolje stanje ni u drugim porodilištima širom Bosne i Hercegovine. Samir Forić, docent za sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže kako je sankcionisanje najbolji metod promjene ponašanja.
Promjena ponašanja ima dvije bitne dimenzije. Prva je promjena svijesti. S druge strane, jedna veoma bitna dimenzija je sankcioniranje. Dakle, ljudi uvijek čine pogrešno ponašanje, devijantno ponašanje, ali potrebno je sankcionirati takva ponašanja, da se pošalje poruka da su takva ponašanja dozvoljena, da se neće tolerirati. Dakle, tek ukoliko imamo oba elementa ispunjena, i svijest i sankciju, tek onda zapravo možemo očekivati malo ubrzaniju promjenu. Mi želimo promjenu ponašanja u našem društvu prema porodiljama, prvenstveno u porodilištima, mjestima koje smo mi kao društvo organizirali tako da imamo porode dostojne čovjeka.
Istraživanje udruženja Baby Steps koji se bavi pravima roditelja i djece objavljeno početkom 2021. godine pokazalo je kako se za mito u porodilištima Bosne i Hercegovine godišnje izdvaja više od 2 miliona maraka. Stanovnici Bosne i Hercegovine u prošloj godini su izlazili i na proteste kako bi iskazali nezadovoljstvo situacijom u porodilištima. U Bosni i Hercegovini ne postoji baza podataka o broju procesuiranih ljekara za primanje mita i nesavjestan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Prištini, Jeffrey Hovenier, kaže da Sjedinjene Države očekuje da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa. Prema njegovim riječima, Kosovo treba da krene naprijed sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i to bi trebalo da bude među prvim koracima. Razgovarala Amra Zajneli.
Last week Kosovo and Serbia held talks.
Prošle sedmice Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD-a, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?
Well, you probably saw our public statement after. Vjerovatno ste vidjeli naše zvanično saopštenje nakon sastanka dvojice lidera uz posredovanje Evropske unije 14. septembra. Od strane State Departmenta izrazili smo naše razočaranje zbog toga što nije postignut veći napredak, odnosno što uopšte nije ostvaren napredak. Znate, mi u velikoj meri podržavamo dijalog pod okriljem Evropske unije i podržavamo zaključke posrednika, u ovom slučaju visokog predstavnika Evropske unije Borelja i specijalnog predstavnika Lajčaka. Dakle, ovdje postoji niz činjenica. Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije. Radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma. I želim da bude jasno iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije, on je izneo kompromisni put napred koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije. To nije srećna okolnost i nadamo se da će vlada Kosova također naći način da radi sa posrednicima Evropske unije na pronalaženju zajedničkog puta napred.
to work with the EU facilitators to find a common way forward.
But then what happened on Thursday?
Ali šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put prije sastanka?
Teško
mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD. Ponekad imamo bolji uvid, tako da ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Koliko sam shvatio, vlada Kosova imala je neke specifične zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio i zahtev i očekivanje SAD od vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo. To je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma. Sada želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji. Ali nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.
So what is the US's opinion on the...
Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije, ili te dvije stvari treba da idu paralelno? To je bio dio plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje, a zatim otpočeo formiranje zajednice.
Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelji rekao nakon sastanka, rekao je da je kao put napred predložio dve paralelne staze. Da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova. Teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma. Ali istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima i implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa. Iz ugla spoljnog posmatrača to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kada tačno i kojim redosledom, ali budimo iskreni, na kraju dana obe stvari moraju da se dogode. Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar.
To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Ali premijer Kurti se ne slaže s tim.
Moje razumevanje je da premijer Kurti nije prihvatio predlog koji su nas to stavili visoki predstavnik i Lajčak. To je nesrećna okolnost iz naše perspektive. To je možda prilika za mene da ukažem na još nešto jer sam video dosta zabrinutosti i kritike prema posrednicima Evropske unije i moram da kažem iz moje perspektive kao Sjedinjene Američke Države, mi ne delimo tu kritiku. To nije naša procena okolnosti. Miroslav Lajčak uživa snažno poverenje Evropske unije. Oni su dali saopštenje pre dva dana u kojem su to naglasili za visokog predstavnika, ali oni također uživaju snažno poverenje SAD-a. Radili smo sa njim u drugom kontekstu i radimo sa njim ovdje i moram da kažem da naša procena nije da on radi po nalogu Srbije ili da je na bilo koji način kompromitovan. Mi vidimo veoma sposobnog i iskusnog diplomatu koji pokušava da nađe put napred, koji je sposoban da postigne sporazum dve veoma suprotstavljene strane po nizu veoma osjetljivih pitanja i mi ga pohvaljujemo za njegov rad.
Cijeli razgovor sa Jeffreyem Ovenierom, ambasadorom Sjedinjenih Država u Prištini, možete čitati i gledati na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gotovo 60% vode reke Dunav teče duž Čilije u Rumuniji, dok se reka kroz deltu deli na uske rukavce pre nego što se ulije u Crno more. Ali dok tegljači i teretni brodovi čekaju na red za ulazak u užurbane ukrajinske luke Reni i Izmail, na rumunskoj strani Čilija aktivnost plovidbe je gotovo nula. Ovde pristaju samo izletnički čamci, ribarski i pokoji putnički brod, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. U ovom mirnom kutku Rumunije odnedavno su se aktivnosti dodatno smanjile zbog stalnih napada ruskih bespilotnih letelica kamikaza koji su ciljale ukrajinske luke na drugoj obali reke, a ponekad su zadirale i na teritoriju Rumunije, te gotovo konstantne brodske gužve prema Ukrajini, za koje lokalno stanovništvo kaže da je uticalo na ribolov ovde. Mnoge ribare zapravo su uplašili nedavni napadi dronovima na ukrajinske luke na drugoj obali. Prema gradonačelniku, broj turista u Čilija Vekije opao je u 2023. za otprilike 1/3 u poređenju sa prethodnim godinama. Pad broja turista potvrdilo je osoblje pansiona Talijanu u Pardini. Usred sezone ribolova ovog leta, kažu, mnoge rezervacije su otkazane početkom avgusta nakon prvih napada na luku Izmail, udaljenu samo 5 km. Nakon što je u julu propao sporazum koji je omogućio izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, Rusija je obećala da će svaki brod u Crnom moru koji prolazi kroz ukrajinske luke tretirati kao vojni cilj. Od tada su milioni tona žitarica i drugih zaliha otpremljeni preko Dunava iz Ukrajine u luke u susednoj Rumuniji, a odatle dalje u svet. Bukurešt je rekao da će poslati dodatne trupe u to područje, te da će meštani biti obavešteni o tome kada se trebaju skloniti u slučaju budućih napada.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U prvih 6 mjeseci ove godine inspekcija za rad Brčko distrikta izvršila je 381 inspekcijsku kontrolu zaposlenih osoba u ugostiteljskoj, trgovačkoj i proizvodnoj djelatnosti. Utvrđeno je da 29 radnika nije bilo prijavljeno u skladu sa Zakonom o radu, a zabilježeno je niz drugih kršenja zakona. Zoran Matkić.
Inspekcija za rad Brčko distrikta redovitim kontrolama pravnih subjekata nastoji ovu oblast dovesti u zakonske okvire. Zoran Gajić, glavni inspektor inspektorata Brčko distrikta.
U tim kontrolama utvrđeno je od 308 lica koja su bila prijavljena na zdravstveno osiguranje, penzijono i invalidsko, 29 lica nije bilo prijavljeno na zdravstveno, penzijono i invalidsko osiguranje, pa je na osnovu toga naloženo od strane inspekcije da se zaključe ugovori.
Brčanska inspekcija za rad u prvih 6 mjeseci zaprimila je prijave 69 ozljeda na radu. Najviše ozljeda na radu zabilježeno je u proizvodnim pogonima na radnim strojevima uslijed loše zaštite, a visoke temperature odrazile su se na zdravlje radnika u građevinarstvu, naglašava Gajić.
U našem propisu nije predviđeno da mi možemo narediti poslodavcu da on mora poštovati i oslobađati radnike od tih fizičkih napora, ali imamo pravo na preporuku. Tako da poslodavci su se pridržavali u tom kontekstu, te su omogućavali radnicima odmore, pola satne odmore i osvježavali su ih sa hladnim napicima.
Brčanski inspektori najviše prekršajnih mjera su izrekli zbog takozvanog rada na crno.
Najčešći riječ je da nisu zaključeni ugovor o radu sa poslodavcem i radnikom. To su najčešći prekršaji. Znači, faktički rad na crno. Znači, poslodavac drži radnika bez zaključenog ugovora, bez plaćenog penzijonog i zdravstvenog osiguranja.
Sukladno odredbama Zakona o radu Brčko distrikta, novčane kazne za kršenje istog se kreću za poslodavce od 2 do 5000 maraka, a za fizičke osobe od 500 do 2000 maraka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
21. septembar obilježava se kao svjetski dan Alzheimerove bolesti, koja najčešće uzrokuje demenciju kod starijih osoba i prema podacima Međunarodne organizacije za borbu protiv Alzheimerove bolesti pogađa 55 miliona ljudi. Doktor Osman Kučuk iz Centra za demenciju kaže da je važno da se razbijaju stigme.
A jedna od tih stigmi koja se ovogodišnjom kampanjom želi razbijati, to je slogan koji ide nikada prerano, nikada prekasno, što u stvari govori jeli, da mi možemo prevenirati demenciju tako što ćemo paziti na zdravlje mozga, da samim time trebamo paziti i na našu ishranu i na naše životne navike, jel? S ovim se želi kazati s ovim sloganom i da treba uraditi pravovremenu dijagnozu kako bismo uspjeli upravljati tokom demencije, što podrazumijeva različite postdijagnostičke aktivnosti. Također želi se reći da demencija nije normalan tok starosti, jel? Da je to bolest i da se kao prema svakoj bolesti, tako i prema bolesti koja nosi demenciju treba odnositi.
Govorio je dr. Osman Kučuk iz Centra za demenciju.
Radim ovaj podcast o PTSD-u.
Namere bolam, pa ja sam taj, vidi.
Kako se manifestuješ?
Tako što se sad otjerate dan.
Kaže jedan od građana Sarajeva s kojim je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić u jednoj od epizoda specijala podcasta ZIP za Vir ispod površine, u kojoj istražujemo koliko je posttraumatski stresni poremećaj prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu, da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja te kako se pojačava i ispoljava kroz godine. U ovoj epizodi Leili se pridružio Adnan Hasanbegović, dugogodišnji mirovni aktivista i ratni veteran koji je imao 18 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Nemoguće je ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan kao. Ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga.
U ZIP-u pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte kako je Adnan otkrio PTSP, kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno s drugim veteranima koji su jedni drugima u ratu bili neprijatelji.
I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve. Da si ti sad jadan. Sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je i transgeneracijski.
A moguće je ona mala djeca da su bila u ratu, koja su rođena i koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od 2 tjesa nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa.
U podcastu Za vir ispod površine se kroz nekoliko epizoda bavimo ovom temom, pa ćemo uskoro razgovarati i sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević, koja je u Centru za ratnu traumu iz Novog Sada mnogo radila sa veteranima svih vojski iz 90. godina. Okidač za traumu može biti sve što podsjeća na nju.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno, naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo.
A o triggerima Adnan Hasanbegović kaže.
Nešto sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi jednom ono, ufati me ona tjeskoba. Sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? Može ti se dešava, nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment. Ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političke manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drže u konfliktima tim iz 90.
Triggeri mogu biti i ono na što nikad iz normalnih okolnosti ne biste pomislili.
Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granat.
Onda se može osjeti nekakva ona nelagoda.
PTSD-u ili PTSD-u.
Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Tunel, prekopan ručnim alatom ispod aerodromske piste, bio je jedini kopneni put za ulazak i izlazak iz Sarajeva tokom više od 44 mjeseca duge opsade 90. godina prošlog vijeka. Uski, blatnjavi tunel je u vojnim dokumentima nazvan objekat DB, po naseljima Dobrinja i Butmir, koja ovaj tunel povezuje. Građani, koji u opsadi držala Vojska Republike Srpske, nazvali su ga tunel spasa. Priča Ermina Zatege.
Mnogi su čuli za Sarajevski tunel spasa, koji je nakon rata pretvoren u muzej i svojevrsnu turističku atrakciju. Međutim, tek rijetkima je poznato da ispod aerodromske piste tokom rata nije prokopan jedan, već dva tunela, kako bi iz grada i u grad mogli biti transportovani ranjenici, hrana, oružje, gorivo, ali i električna energija. Edith Kolar je imao 18 godina 93. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće vojska počela kopati tunel. Danas je vodič u ovom muzeju.
20. nekog marta su oni sa Dobrnje počeli kopati. Vojska je tu bila, većinom povukli su, većinom iz Dobrnje, ona iz ove brigade, i oni su tu počeli profesionalno ljudi kopaju, razumiješ, sa inženjerima, sa svim. I onda nakon mjesec dana odluči da i odavde kopaju.
Prije izgradnje tunela izaći i ući u Sarajevo se moglo jedino pretrčavanjem aerodromske piste, što je za mnoge bilo smrtonosno.
Ti smo livadu, otvornu livadu, trčiš ba puca neko na to. Uvi ganjaju iz improfora, reflektorima i transportirima, ufatite, vratite nazad, moraš ponovo trčati. Kako da igraš usko ruleta i sad profiliš jednom neko te kaj opet.
Gradnja tunela dugog skoro 800 metara je trajala nešto više od 4 mjeseca. Na izgradnji tunela danonoćno su radile desetine ljudi, među kojima je bio i Edisov otac Bajro Kolar. Kopala su dva tima, jedan iz naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir. Spojili su se ispod aerodromske piste 30. jula 1993. godine, kaže Edis Kolar.
Ali to je ta neki izvin, koristimo to 4 mjeseca, 4 dana, 30. jula se na veće seli i nakon 10 minuta ti je tunel počeo raditi.
Ti se na ulazu za jednu smjenu 12 sati mogu doživjeti ono milijun stvari, nekakih ono od mrtvi i ranjeni do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega znači.
Ovo mjesto je pretvoreno u muzej već 1996. godine, odmah po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje tunelom spasa je 2012. godine porodica Kolar ustupila lokalnim vlastima. Većine ljudi je nepoznato da je nekoliko mjeseci pred kraj rata prokopan još jedan paralelni tunel.
On se počeo početkom 95. da kopaju od kraju rata. On potpuno, kompletan, napravljen je bio punovski od ovoga. I taj drugi tunel se koristio, ali to je taj dva mjeseca ti tog od septembra do kraja oktobra, recimo. Možda izmještano oružje, recimo. Ono, pošto nije više rat bio u Sarajevo, ono, i zato je iskoristio.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.540 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Pred kraj priča iz susjedne Crne Gore. Zbog ugroženosti Kotora kao svjetske kulturne baštine, UNESCO preporučuje uvođenje ponovnog moratorijuma na gradnju, a hidroelektrane koje se planiraju u Crnoj Gori, BiH i Srbiji mogu ugroziti status svjetske baštine u Nacionalnom parku Durmitor. To su neke od stavki najnovijeg izvještaja UNESCO-a o Crnoj Gori, koji treba da bude usvojen ove sedmice na zasjedanju u Rijadu. Kada je riječ o Durmitoru, alarmantno je što se za taj zaštićeni prostor veže ne jedan nego više problema koji mogu da naštete njegovom statusu, kaže Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Ovaj izvještaj zaista treba da shvatimo kao ozbiljno upozorenje da se sa ovim stvarima treba baviti. Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekt u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema koje smo otvorili ispred međunarodnih organizacija vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Upozorenje i preporuke u najnovijem UNESCO izvještaju se odnose i na Kotor, čiji je status svjetske kulturne baštine najviše ugrožen prekomjernom gradnjom. Iako se UNESCO status ne gubi preko noći, izvještaj je ozbiljno upozorenje i pokazatelj da saradnja Crne Gore sa UNESCO-om nikad nije bila na nižem nivou, kaže Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Expedition.
Međutim, da podsjetim da smo mi već 2002. godine
dobijali zvanično upozorenje da Kotoru preti preterana urbanizacija. A podsjetit ću da smo mi nakon toga, znači to je pre 21 godina, smo mi usvojili štetne planove i uradili upravo suprotno. Tako da nas zabrinjava taj jako negativni trend, jer praktično mi se čini da nikad niže nismo bili što se tiče saradnje sa UNESCO-om i da završim jednostavno njima, što se njih tiče mi ne moramo biti na listi, ali što se nas tiče mislim da uopšte pričati o tome da Kotor ne bude na listi je zaista onako jedna bolna i jedan ogroman poraz svih nas u Crnoj Gori, da mi uopšte moramo na tu temu i da pričamo.
Govorila je Biljana Gligorić iz udruženja Expedition. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.